Silakan.
Silakan.
Tentang karma kan biasanya diibaratkan seperti menanam benih. Kalau kita menanam benih, kemudian suatu saat kita mengharapkan hasil benih yang biji atau buah yang sama. Tentang karma, kalau kita melakukan sesuatu dan kemudian tak relakan suatu saat kita akan mendapatkan benih, mendapatkan hasil dari benih tersebut. Pertanyaan saya, apakah hasil dari perbuatan kita, karma kita itu bisa dipercepat? Kalau benih atau buah dari pisang misalnya, Pak, itu bisa diperam, Pak, atau dipercepat. Buah tertentu pohonnya bisa dipercepat menghasilkan buah. Apakah untuk karma itu seperti itu prosesnya, bisa dipercepat? Kalau bisa, kemungkinan ada metodenya gitu.
Okay.
Terima kasih.
Oke. Okay. Ini nanti ada jawabannya sepertinya, Romedy, di sini. Tapi Buddha jawabnya luar biasa terampilnya, skillful sekali. Karma ini tidak usah dipercepat, ada yang cepat sekali. Ada yang tidak begitu cepat. Ada yang cuma cepat. Dan ada yang lambat. Dan ada yang sangat lambat. Jadi cover semua. Jadi pertanyaan dipercepat itu no, tapi kita lalu mencoba menganalisa. Yang namanya instant karma, artinya yang dipercepat, itu juga bisa loh. Kalau kamu mau tahu, sebetulnya kita bisa eksperimen mempercepat karma. Nanti kalau makan siang, ambil air putih, jalan, orang yang duduk itu, kamu siram airnya. Kalau mau tahu karma yang paling cepat. Peng, tempeleng kamu kan? Nah. Enggak, ini gini Romedy. Serius, serius. Yang disebut, makanya dalam bahasa Jawa, karma ini munduh wohing pakarti. Munduh wohing pakarti. Menuai hasil dari tingkah laku kita. Jadi hasil ini yang kita bayangkan itu tidak berarti kalau kita menuntun nenek tua nyebrang jalan, besok kita akan dituntun orang nyebrang jalan. Bukan begitu artinya, ya. Artinya sebetulnya kalau kita nuntun nenek tua nyebrang jalan, atau berdiri kalau ada orang yang butuh tempat duduk, atau kita ini perhatian, kita ini peduli. Maka nanti dengan perasaan semacam itu, kita akan hidup di dunia yang penuh kepedulian. Apapun kita lihat sebagai penuh kepedulian, ini loh hasilnya. Hasilnya tidak usah harus sama. Nah, makanya Buddha dikatakan, karma, ini Buddha ini skillfulnya begini, seperti diplomat dia, beliau. Kalau menjawab karma yang ada yang super cepat, ada yang ekspres, ada yang hanya cepat, ada yang tidak begitu cepat, terus ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Kan semuanya all the ground cover kan. Lalu beliau tanya, yang mana yang cepat? Only Buddha knows. Right? Karena tapi intinya begitu Romedy. Kadang-kadang dikatakan ada cerita, ya, seorang guru, seorang biku, dulu mengajar muridnya dan muridnya akhirnya menjadi canggih sekali. Ini cerita Buddhis juga. Kemudian si murid ini lalu jadi pengajar sendiri. Nah, saat itu misalnya lah murid ini mengajar di salah satu kota di sana. Nah, pada waktu mengajar banyak kan orang berkerumun begini-gini. Dikatakan di cerita ini sang guru ini lewat lihat muridnya mengajar. Nah, muridnya ini pura-pura enggak lihat. Karena lagi menggubuh-gubuh kan dikelilingi oleh para pengagum fan clubnya, pura-pura nggak lihat. Nah malamnya setelah itu ketemu dengan si guru. Loh, kok di sini guru? Tadi saya sudah datang kok tadi pagi. Si murid ini yang sekarang sudah jadi guru ini, yang sudah famous ini, mengatakan, tadi kok saya nggak lihat. Dikatakan seketika itu juga dia buta. Mungkin juga ada trauma, ada apa, nggak ngerti. Tapi pada waktu itu ini ceritanya apa? It just happened. Nah ini untuk menggarisbawahi, cepat atau tidak cepatnya karma ini tergantung dari lengkap atau tidaknya. Nah ini kita mulai merangkang. Dikatakan karma ini hanya lengkap kalau ada 4 faktor. Right. Pertama harus ada objeknya. Kedua harus dijalankan. Ketiga harus selesai. Keempat harus ada motivasinya. Nah kalau 4-4 ini ada, saya ulangi ya, satu harus ada objeknya. Kedua, karma ini harus dikerjakan supaya berbuah, istilah Romiti tadi. Yang ketiga harus lengkap selesai penuh gitu. Yang terakhir harus ada motivasinya. Tapi ini kita sudah mulai membicarakan mengenai Abhidhamma dan sebagainya. Di mana diterangkan begini. Intinya sebetulnya simple. Ternyata semua tindakan kita ya dalam sehari-hari yang paling penting itu motivasinya. Ini yang dasarin. Nah, kalau sudah ada motivasinya, kita harus jelas objeknya apa, tindakannya apa. Ini kalau lengkap, ini cepat jadinya. Nah sebetulnya bisa kita terkagok. Ya, misalnya kita ini bermurah hati dan enggak sulit sebetulnya. Karena misalnya saya sering naik pesawat. Kadang-kadang naik pesawat ini saya kepinginnya duduk selalu di pinggir jendela, karena duduk di jendela terus dibaca, kalau baca tidur sudah, saya minum juga enggak. Nah sering sekali misalnya ada ibu-ibu bawa anaknya dan kebetulan duduknya di sebelah saya, di sebelah anaknya kepingin sekali lewat jendela kan, duduk di jendela untuk lihat begitu. Kamu berdiri aja, silakan bu, silakan duduk ke sini gitu. Nah si bu, iya bang, nggak apa-apa gitu ya. Nah lalu duduk, akhirnya duduk ke sini. Nah anehnya dengan begitu, kemudian penerbangan selanjutnya saya dipanggil, ada announcement gitu, Mr. Lee gitu, saya datang ke sana, can we have your boarding pass, saya dipromosi duduk di business class. Ini benar, saya ngalami ini 2-3 kali, saya sampai heran juga. Saya bukan tahil, jelas, tapi it happened to me many times. Kindness ini, I don't know how it works. Saya nggak ngerti loh kerjanya gimana. Tapi selalu hidup ini lebih nyaman kalau ada kebajikan hati daripada keirian hati, ada kesombongan dan sebagainya. Gitu. Ternyata hidup ini enak. Jelas dia dipanggil karena saya anggota frequent flyer kan. Dan waktu itu mungkin ekonomi kelasnya penuh, jadi dipilih orang satu yang travel, upgrade-nya lebih mudah daripada yang rombongan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya enggak usah, saya terima kasih aja. Thank you kan kula. Jadi nanti hidup kita ini kalau kita lihat, kita akan kaget sendiri. Betapa sebetulnya pelan-pelan hidup kita mulai some amazing thing happen. Just happen. Ini mungkin anak-anak banyak yang bisa cerita kan, Dila. Cuma kadang-kadang kita ini ingin seakan-akan memaksakan. Makanya jangan kerja sesuatu mengharapkan harus begini-begini. Kalau itu transaksional. Makanya latihan seperti tadi apa, compassion, karuna yang ditanyakan Henny tadi, itu keberanianmu untuk hadir di mana ada penderitaan. Ini susah sekali Henny. Susah sekali. Sebab kita biasanya ingin take control supaya penderitaannya itu tidak ada, supaya kita tidak menyaksikan penderitaan itu. Dan biasanya for me. Makanya ada kan ayah jalan pelan-pelan, sudah tua, terpleset jatuh. Nah, si anak ini maksudnya juga sayang, termasuk hormat dan sebagainya. Ya diurusin, masuk rumah sakit begini. Tapi si ayah ini digulai. Lain kali, kalau jalan, yang hati-hati. Jalan begini-begini. Maksudnya baik. Inginnya seakan-akan, maksudnya baik. Seakan-akan mengatakan, lain kali yang hati-hati. Nah, si ayah ini juga bingung. Kalau saya bisa hati-hati, kan saya sudah hati-hati. Memangnya saya mau jatuh. Kan tapi kadang-kadang kita ini nggak ngerti gitu, anak-anak juga gitu, dari apa kita kadang-kadang makanya learning about being compassionate apa gini butuh keberanian apa cara pandang yang tak gentar. Mudranya begini nih, yang namanya abaya mudra ini artinya it's okay. I'll do it. Don't worry. I'll do it. Ini jadi orang itu harus berani begini. Apa ya mudra? Ini kamu harus berani apa tak gentar begini. Right? Jadi ini kembali ke sana. Any more questions? Yeah, please.
Makasih Om. Saya punya dua pertanyaan untuk Om. Mm-hmm. Yang pertama tentang kebahagiaan. Mm-hmm. Tadi kan saya dengar statement dari Om, mm-hmm. membuat orang lain bahagia, lalu kita juga akan merasa bahagia. Mm-hmm. Apakah itu sama dengan kita meletakkan kebahagiaan kita kepada orang tersebut atau objek tersebut? Mm-hmm. Lalu jika suatu saat orang tersebut hilang atau objek tersebut hilang, maka akan timbul duka pada diri kita.
Ah, I see where you come from.
Yes. And the second, yang tentang karma. Apabila kita mengharapkan buah yang baik dari perbuatan kita yang baik, apakah itu merupakan suatu pandangan yang keliru? Itu aja. Terima kasih Om.
Okay. Well, it's good questions. Yang pertama, meletakkan kebahagiaan ke orang lain. Ini sebetulnya kita ini kadang-kadang apa ya, misalnya ingin membahagiakan yang lain gitu-gitu ya. Dalam Buddha Dharma ini susah. Susahnya begini, karena ini unconditional, gak ada kondisinya sama sekali. Yang saya katakan satu arah kamu. Kamu hanya try to make them happy, right? But you help from your heart. Jadi sama sekali kamu nggak bisa. Yang saya katakan tadi, kita ini tidak bisa membahagiakan yang lain. Itu kadang-kadang saya ngomong ini seakan-akan kontroversial. Saya katakan kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita, misalnya. Sebab memang benar. Sebab yang bahagia itu orang tua kita. Kita tidak bisa membuat beliau itu bahagia atau tidak bahagia. Tapi banyak yang bisa kita kerjakan yang nantinya membuat mereka itu bahagia sendiri. Banyak. Misalnya respect, care, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Makanya yang saya cerita gini. Dan salah satunya, biasanya, yang paling luar biasa yang membuat orang tua kita bahagia itu kalau kita sendiri bahagia. Tidak ada orang tua yang lebih senang lihat anak-anaknya bahagia. Right. Jadi kamu jadi bahagia ini pun membalas budi orang tua. Kamu menjalankan seharusnya seperti apa? Ini kamu jalankan orang tua. Loh, kamu tidak harus setuju loh dengan orang tua. Mungkin orang tuamu pandangannya salah, tapi jangan pernah tidak respect, jangan pernah tidak sayang. You can disagree, it's okay. Kadang-kadang mama cerewet, mama ini okay. Tapi jangan pernah kamu tidak begini. Mengapa? Karena itu nanti akan kamu tahu sendiri bahwa ada ikatan semacam itu ini. Makanya orang tua ini yang paling penting sebetulnya di kehidupan kita ini. Karena yang keluarkan kepala ini kan apa? Ini our mother and our parents, you know. Makanya meskipun kita tidak bisa meletakkan kebahagiaan dari orang lain yang kamu katakan tadi ya, tapi sebetulnya banyak yang kita lakukan bisa membuat kondisi timbulnya kebahagiaan buat banyak orang. Many. Never stop. Memang nggak bisa kamu terus kebahagiaan lalu kamu pack kirim pakai per pos kebahagiaan kirim. Nah, kebahagiaan ini juga ranjau, kata kebahagiaan ini loh. Ini sebetulnya kata ranjau juga. So, apa itu yang namanya bahagia ini? Yang kamu bahagia ini apa?
Some things that feel nice inside.
Oh, you feel nice inside?
Yeah.
You just feel nice, that's all?
Yeah.
Apakah itu bahagia?
Menurut saya, bahagia ya sesuatu yang rasanya baik di dalam perasaan.
Right.
Ya.
Siapa yang mau bantu? Bahagia ini definisinya bagaimana?
Nyaman.
Suka tidur nyenyak. Apalagi gitu, ya. Yeah. Kenapa? Rasa berkecukupan di hati. What else? Nah, ini ya tadi definisi rasa berkecukupan di hati ini sebetulnya paling mencakupin sebetulnya. Cukup tidur, cukup makan, cukup apa? Sebetulnya begini. Tapi kadang-kadang kebahagiaan ini disalah mengertikan dengan dipenuhinya semua keinginan. Right. Makanya yang saya sering kutip filosof Jerman yang namanya Immanuel Kant itu mendefinisikan bahwa bahagia itu dipenuhinya semua keinginan-keinginan kita, baik dalam jumlah, dalam durasi, dan dalam kuantitas, kualitas. Happiness is the fulfillment of all our desires in quality, quantity, and duration. Untungnya dia salah. Sebab kalau memang semua bahagia seperti itu, enggak ada yang bahagia. Sebab dipenuhinya keinginan itu lain sekali dengan kebahagiaan. Makanya definisi kebahagiaan dalam Buddha Dharma is so beautiful. Moha kayo, raga kayo, dosa kayo. Seperti tadi, moha kayo artinya merasa percuma, enggak bingung lagi kamu. Hidup di sini saya sudah usahakan sedap mungkin, kamu peaceful, tenang di hati. Kalau hanya cuma nyaman, itu mungkin satu di antara 8 tadi, right? 8 loka dharma, right? Kamu enggak senang enggak nyaman, senang nyaman. It's good, nothing wrong with that. Cuman kadang-kadang, kita ini milihkan yang dari 8 itu, milih 4 yang pertama, yang kedua kita nemui, kan? Enggak mau. Itu kan yang jadi persoalan. Tapi seandainya kita bisa dua-dua ini tanpa tadi penolakan, tanpa ingin mendapat sesuatu, then you become really, really happy by definition. Makanya yang disebut nibbana ini bebasnya kita. Makanya kata yang digunakan bebas. Bebas dari apa? Bebas dari itu loh. Keinginan atau bebas dari penolakan. Dan bebas dari kebingungan. So it's nice. Tentang nyaman. Nyamannya lain. Merasa selalu berkecukupan. Yes, seri berarti. Semuanya oke. Nah, nanti kamu akan merasakan bahwa ternyata jika kamu merasa begitu, kamu bisa lihat bahwa yang lain-lain itu butuh bantuan, maka ini loh timbulnya compassion, timbulnya, dan itu justru kalau semakin kamu bahagia, kamu bisa melihat ketidakbahagiaan yang lain, makanya akan timbul compassion. That's right. Yang kedua tadi apa? Lupa saya. Sebentar ini.
Yang kedua Om, apabila kita mengharapkan buah yang baik, dari perbuatan baik kita, apa itu keliru?
Enggak lah kalau keliru, tapi enggak usah harap. Keliru sih enggak. Kalau mengatakan bahwa orang tidak berharap itu, saya kira juga enggak benar dia kadang-kadang. Tapi lama-lama, namamu siapa?
Dia Om.
Cynthia.
Ya. Ya,
nanti Cynthia lama-lama, kamu berbuat kebaikan. Harapannya berkurang, semakin pede bahwa hidupmu kamu hanya ingin berbuat kebajikan. Di mana pada satu ketika kamu hanya berbuat kebajikan tanpa harapan, it's beautiful.
Ya, sudah mengerti Om, terima kasih.
Iya, pasti bisa. Mulainya tentu dengan harapan. Kita belajar di sini kan dengan harapan. Iya kan, dengan harapan. Tapi nantinya, sebab kamu tahu bahwa dasar naluri kemanusiaan itu adalah kebajikan. Nantinya kamu akan hanya become kind automatically in every circumstances, termasuk ke kamu sendiri. Ini paling susah. Apa? Buat baik ke kita sendiri, you know. Nah itu nanti sejak lama-lama kalau sudah tidak mengharapkan, then it become more and more beautiful, right? Makanya dikatakan apa, kadang-kadang simbolisme di Buddha Dharma ini kan hanya simbolnya saja, misalnya apa generasi apa panim pakai 1000 tangan gitu. Dan setiap tangan ada alatnya semua, yang intinya apapun yang dibutuhkan oleh semua orang punya sarananya, punya alatnya semua. Ada itu yang dan you can do that. Ya cuma memang repot kalau pakai jam tangan. Kalau tangan 1000 pakainya susah. Sorry, ini mau tanya.
Sebenarnya apa yang mau dibebaskan Om? Maksudnya apa kita melampaui, apa kita menyatu ke dalam, atau apa misalnya ketika kita dari suatu kebingungan itu menjadi ting gitu, itu udah bebas. Nah, dan kita harus mengkombinasikan bebas dari ketiga-tiganya itu kan Om. Nah, jadi apa dalam satu kondisi tertentu kita bisa langsung ting, saya dapat ketidakbingungan lagi. Saya langsung dapat tidak menginginkan lagi, atau saya langsung saya tidak menolak lagi gitu. Dia tidak menolak, tidak menginginkan, dan saya jadi sadar tahu dari dari kebingungan tadi gitu. Jadi seolah-olah kok makin tahu makin bingung sekarang.
Tapi pertanyaan baik, saya tahu maksudmu. Kita ini terlalu biasa selalu ingin ada markernya. Kamu sudah begini, ting, tahu ini sudah sampai sini, next phase begini. Di sini katanya yang disebut kayo ini tidak hadirnya moha, tidak hadirnya raga, tidak dasarnya loba. Kadang-kadang sering kita merasakan tiga-tiga ini tidak hadir. Bukannya kita nggak pernah, bukannya kamu harus nunggu sampai ting, nggak bisa. Sering kita kadang-kadang ngaku gini, dan tambah lama kalau kita hidup ini tambah perhatian, tambah sering kita merasakan semacam itu. Yang tadi katakan nyaman ini, apa? Merasa berkecukupan, semuanya nyaman. Sering kan kamu merasakan begitu, everything is right, gitu. Dan entah bagaimana, misalnya, saya kalau lihat, dulu masih ingat lihat anak saya dan istri saya tidur gitu di kamar. I don't know, I just feel happy, everything just nice, nggak ada driven apa, semuanya peace. Paling mendekati sebetulnya peace yang disebut itu. Dan sebab kalau kamu nggak ada kebingungan, nggak ada penolakan kali, yang ada peace. Nah, dan kamu merasakan ini. Tapi lama-lama, lebih sering, dan dikatakan your mind itu pun juga change the nature of the mind. Yang lama-lama kalau sudah biasa begitu, kamu tidak lagi capable of doing bad things. Maka dikatakan kalau sudah jadi arhat, begini, begini, begini. Tapi kita enggak usah lah, enggak usah merepotin pakai list-list segala macam. Itu untuk yang profesional saja. Kita-kita yang amatiran ini sudah belajar apa adanya aja. Right. Ya.
Sebenarnya saya simple, saya mau tahu perbedaan antara moha kayo, loba kayo, dosa kayo dengan aloba adosa, amoha.
Very good. Caranya kamu bisa dapat moha kayo, raka kayo, dosa kayo, ini kamu mulai menanamkan aloba, adosa, dan amoha. Aloba itu bukan hanya tidak ada lobanya, tapi menanamkan lawan lobanya. Jadi you cultivate that in your mind. Dengan begitu nanti lama-lama tidak akan hadir lobanya. You get it? Yeah, sure. 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 Yeah. Yeah, Loba, please. Sorry tadi, Erlina. Ya, ini begini loh. Yang disebut menghasilkan karma, ini Erlina ingatkan, karma ini artinya action, right? Tentunya kalau kamu berbuat sesuatu, tentu akan ada efeknya. Nah, ini boleh disebut hasilnya karma. Tentu akan ada efeknya, yes. Tapi kan tidak seperti yang kamu bayangkan. Oh, hasilnya harus seperti itu gitu. Jelas. Hasilnya pasti ada efeknya. Maka Buddha ini mengatakan ini loh perhatian. Makanya kita tadi belajar meditasi. Ini supaya tahu bahwa sebelum kita berbuat apa, ini loh kita rasakan dulu. Ini seperti apa? Kita ya enggak tahu loh ini benar atau salah, tapi paling tidak kita mulai motivasinya untuk kebajikan, right? Mengenai hasilnya, yes, of course, semua tindakan, semua perkataan itu di belakangnya selalu ada pikiran. Makanya yang dikatakan karma yang not realized karma. Nah, ini sekarang kita mulai ngomong ke Nabi Dhamma ini di sini. Ini agak menurut saya mungkin agak rumit dalam arti kata, bukannya rumit, and not necessarily at this stage. Jadi ya, kalau misalnya Elina kamu jalankan sesuatu, tentu akan ada efeknya, jelas kan? Ya, tapi efeknya kan kamu dengan berpikir tadi sudah ada efeknya, tapi jelas lain kan? Efeknya ini kan bisa begini. Kamu berpikir misalnya mau apa akhirnya? Iya, misalnya kamu berbohong. Iya. Betul. Efeknya kira-kira ada atau enggak? Ada. Efeknya, untung enggak bohong saya. Itu loh efeknya. Artinya seperti itu loh. Artinya, I'm glad gini. Karma ini loh. Makanya tadi saya list beberapa kuih. Ini salah pengertiannya di sini. Karma ini, kata karma ini action. Karma ini sebetulnya bukan hukum sebab akibat. Yang menerjemahkan karma sebagai law cause and effect itu bahasa Inggris. Enggak ada di sini karma sebab akibat. Yang namanya hasil itu karma, bahasanya pun lain. Palingnya hasil itu hetu, bukan karma. Apa yang jelas ada hasil. Jadi karma di sini nanti untuk kita nanti summarize-nya, saya pikir saya akan summarize bahwa karma ini bisa dilihat dari dua cara, sebagai explanation. Tapi yang lebih bagus sebetulnya sebagai instruction. You know, Benar. Nah, karma sebagai explanation ini agak rumit karena kita mencoba menerangkan sesuatu yang sebetulnya begitu kompleks relationship-nya ini. Misalnya Erlina tadi ngomong mau berbohong. Ya. Lalu kamu enggak jadi. Senang atau tidak? Senang kan? Lah kan lucu. Mau bohong bad karma, tapi berhenti karma good karma, right? Pasti ada efeknya. Sebab teorinya kalau itu semua, makanya ini Buddha ini ingin menerangkan, jangan menganggap hanya karena kamu sudah berbuat sesuatu lalu semuanya akan ditentukan seperti itu, sudah enggak bisa berubah lagi, right? Nah kalau memangnya itu seperti itu, Anggulimala tidak akan jadi arhat. Dia kan berapa puluh orang kan yang dibunuh. Itu pun bisa kan. Karena tadi, you know. Makanya Buddha ini dulunya gak mau campur dengan apa tradisi-tradisi lain. Kecuali ngomongin urusan karma ini. Banyak, ini tadi sudah kritik tiga grup ini, 1-4 Nikata Nataputta, nanti ada beberapa lagi juga. Dimana? Tujuannya Buddha sama, jangan lupa, don't forget guys, that you have the chance to influence your life. Kamu masih bisa, jangan cuma karena kamu sudah biasa berbohong. Nah ini benar, bohong ini paling susah diganti. Kalau kita sudah biasa bohong, hal kecil-kecil, semua ini lalu jadi, kalau enggak bohong rasanya lucu. Ya memang lucu sekali memang. Misalnya ya, maka saya di kantor, saya selalu ngomong ke sekretaris saya itu. Saya tahu kamu mau melindungi saya. Kalau orang telepon kamu tanya, tujuannya mau apa? Mau ngomong sama Mr. Lee gitu ya, ngomong. Terus dia selalu ngomong, oh, aku like this. Oh, he's not in. Nah, orangnya sana mestinya ya tahu. Kalau not in sudah tahu jawaban pertama sih, I'm sorry it's not in. Tapi tanya dulu kan, ini disortir dulu oleh sekretaris saya. Saya bilang, don't say that. Saya bilang, kalau bisa kamu ngomong, he's not available now. Can he return the call? Jadi saya di kantor pun kalau bisa jangan bohong. Karena bohong sedikit pun, ini lama-lama, kita lalu tidak percaya kepada orang-orang. Kita ini yang menderita. Kalau kita biasa bohong, orang ngomong benar-benar, kamu ngomong, ah bohong nih. Right? Ya mungkin Herlina sendiri kan, kau bohong. Makanya kita tidak punya kepercayaan pada orang ini, karena kita sering bohong. Orangnya ngomong benar-benar, itu pun kamu curigain sudah. Selalu ada curigation. Ini jeng-jeng bohong. Karena kita biasa bohong. Tapi kalau kamu tidak pernah, lama-lama kamu kurangi bohongnya. Nah kamu tidak lalu berarti lalu menjadi ceroboh atau tidak. Tapi kamu lebih confident. Duniamu mulai berubah dengan dunia yang tidak bohong. Misalnya mencuri, mengambil hal gini. Itu intinya kamu selalu merasa tidak cukup. Nah untuk tidak cukup, maka ya kamu ngambil sesuatu. Nah, mengambil sesuatunya mungkin enggak terlalu banyak. Tapi ini loh, keinginan untuk mengambil sesuatu just for you. Ini sesuatu yang kadang-kadang selalu merasa ketidakcukupan. Saya masih ingat grup kita pada suatu ketika lihat tanah bersama-sama. Itu pun ada salah satu teman yang can't help it. You have to pull something, misalnya ada tanaman, ambil for me to take home, gitu. Nah, karma kalau kita benar-benar ngerti ajaran karma ya, hidup ini tambah lama tambah enak. Tambah kita kurangi hal-hal yang membuat kita ribet-ribet. Right? Oke. Okay. Ya, kita.
Sure. ibu itu adalah cinta yang tulus. Ini selalu jadi pikiran bagi saya, karena saya juga punya anak. Apakah cinta saya tulus? Sedangkan bagi saya itu bukan pekerjaan yang saya lakukan, misalnya melindungi, mengajarin anak-anak, itu adalah kewajiban sebagai seorang tua. Apakah itu masih termasuk dalam kelompok tulus?
Yes.
Pertanyaan pertama. Kedua, saya selalu mengharapkan anak-anak saya berperilaku yang baik. Tuntutan saya itu apakah karena ego saya, karena mereka itu anak-anak saya, kenapa anak tetangga saya tidak peduli?
Very, very good. Very good. Sebetulnya yang jawab harusnya Marina. Tadi kita sudah begini. Memang benar, Mita, ya. Nah, ini sebetulnya layernya lain-lain, Mita. Coba kita ambil yang terakhir dulu. Mengapa kok mendidik anak-anak supaya bertanggung jawab, kok tidak melihat anak, kok tidak mengurus anak-anak tetangga gitu misalnya, ya. Ini juga mengenai kapasitas saja. Seandainya Mita ini punya kapasitas, pasti Mita akan mendidik anak-anak tetangga juga. Ini enggak, amin. Jadi mengenai tulus dan tidak tulus ini, kata tulus ini memang apa, sincere, right? Saya translate-nya sebagai sincere, ya. Sincere itu selalu ada faktor doing your best. Nah, yang tahu itu Mita sendiri. Have I done my best? Nah, itu pun kadang-kadang kita ini luput, enggak ngerti bahwa sebetulnya yang kelihatannya kita sayang untuk anak, didik untuk anak, itu sebetulnya untuk kita sendiri. Misalnya, orang kalau ngeleskan anak-anaknya sekolahnya supaya pinter, ini untuk anaknya atau untuk kita? Fifty-fifty loh mungkin. Mungkin 50-50 loh. Untuk anaknya jelas, supaya anaknya punya kesempatan tanya dan sebagainya. Tapi juga ada faktor supaya anak saya tidak dianggap pinter, for me. Anaknya gitu. Tadi saya cerita tuh, mari gitu. Misalnya, tulus, sincere. Kita bawa anak-anak untuk supaya senang ke Chinese restaurant gitu. Duduk yang rapi, yang teratur, dipesenin misalnya sop sirip hiu gitu, 50 ribu satu mangkok. Gitu. Nah, anaknya nggak senang kan? Lalu diomelin. Ini contoh benar. Ibunya nih ngomelin. Mahal sudah dibawa ke sini, kamu nggak mau kan? Makan, ini mahal begini. Saya sampai ngelus dada. Ini anak ini kalau menurut saya abusing children. Sebab jelas anak yang enggak senang makan sop ikan hiu, rasanya enggak ada, mendoknya susah, apa warna itu kan lebih enak hamburger atau chips atau apa begitu. Tapi di sini loh, kadang-kadang kita sebagai orang tua ini memang tidak mudah, Mita. It's true. Makanya saya senang pakai kata-kata yang digunakan Mita tadi, tulus, sincere. Dalam sincere itu ada konotasi you are doing your best. Kamu sudah melakukan sebisanya. Dengan segala kekurangan maupun kelebihannya, kamu sudah sebisa-bisanya dicek. Kalau untuk bilang pure, itu susah sekali. Tapi yang namanya tesnya, tes yang disebut, mengapa kok disebut cinta kasih seorang ibu itu tulus? Sebetulnya juga enggak cuman-cuman ibu, mungkin bapak cuma sedikit gitu. Kalau kita lihat anak kita sakit, di dalam hati kita mengatakan, sudah tukar saja saya yang sakit supaya anak saya sembuh. Mereka sering kan merasa begitu. Nah, ini tidak bisa ditanyakan mengenai ketulusan ini. Ini definisi compassion in the best possible way. Bahwa mengambil sakit penderitaan yang lain ke diri kamu. Maka ini beautiful. Yang jadi kalau menurut saya, sudah jangan terlalu pikiran. Yang penting di hati ini dikerjakan sebisa mungkin. Dengan segala kekurangan, dengan segala. Tapi kita bisa tahu, Saya ini waktu kecil anak saudara berlima, saya nomor tiga. Saya paling nakal di keluarga ini. Tapi ibu saya ini skillful sekali. Di tahun 64-65 saya ini aktif sebagai mahasiswa. Waktu itu zaman protes kami kami segala macam. Saya waktu itu sudah di SMA aktif sekali di organisasi mahasiswa. Saya pulang hampir jam 2 atau jam 3 pagi karena kita harus bikin pamflet, harus bikin apa di sekolah. Aktif sekali waktu itu saya. Ibu saya minta ngomong, tahu jam berapa ini? Saya sudah tahu. Jam 3 saya bilang gini, pulang kok baru jam begini? Enggak pulang kok, cuma mau ngambil jaket. Ini ibu saya, sekarang bisa saya bayangkan betapa saya menyakiti ibu. Ibu saya diam saja kan. Besoknya saya tetap sama kan. Ini enggak punya pikiran, enggak punya hati dulu waktu saya kecil ini. Sekarang pun juga masih belum. Tapi ibu saya nunggu sambil meeting. Saya datang, ibu saya lihat enggak ngomong apa-apa. Beliau berdiri, masuk kamar, tutup kamar. Sesudah itu saya enggak pernah pulang malam. Lain-lain kan, ngurus anak ini. Kalau cici saya, aduh, diomong ibu itu takut dia nurut. Nah kalau saya diomong ibu itu, saya membantah malah, saya berontak. Tapi begitu saya didiamkan, benar, ibu saya datang jam 1 atau jam 2 malam, ditunggu saya. Tapi sudah enggak diomeli sama sekali, ibu saya cuma berdiri, masuk kamar, tidur. Sesudah itu hati saya luar biasa apa nyeselnya. Habis itu enggak pulang malam lagi saya, sebab mikirin ibu saya yang nunggu. Nah, kok ibu saya tahu? Ini saya kasih contoh lagi Mita. Pertanyaan Mita ini luar biasa. Dalam arti kata, kita ini selalu ingin judge atau making sure it pure, right? It's pure our action. Dan kita kepingin tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Karena kadang-kadang kita gak yakin yang kita lakukan ini benar atau tidak. Nah, di Buddha Dharma, mengapa kok ditekankan sampai kita kaya nupasana gitu, yang tadi kita rasakan badan ini begini. Ini bukan untuk, hanya untuk latihan apa adanya, bukan. Biasanya, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang nyaman, badan itu rasanya nyaman. Karena badan ini selalu hadirnya sekarang dan di sini. Pikiran bisa macam-macam. Kalau kamu melakukan sesuatu hal yang baik, di badan ini pas. Tadi makanya saya tanya waktu kata, kalau kamu lakukan sesuatu yang kebajikan tadi ya, selama masih ada sesuatu yang ganjal, ini bisa kamu rasakan di badan loh. Makanya semakin kamu ini peka badan ini, semakin kita bisa nganjuk. Nah, dengan kita semakin peka, kita lalu tahu apa yang harus kita perbuat. Ini ada cerita oleh Uchiha Maruzi. Itu beliau menjaga ini benar di Jepang. Ada studi tentang bebek yang lagi ngangkremin telurnya. Right? Si ibu bebek ini ngangkremin telur. Pada suatu waktu si bebek ini berdiri, telurnya diputar, lalu duduk lagi. Lalu berdiri, telurnya diputar, duduk lagi. Nah ini diselidiki oleh profesor-profesor. Memang kebanyakan profesor ini kan kerjaan nganggur-nganggur kan. Nah ini dipelajari semacam itu. Apakah bebek ini punya program? Kok tahu kapan berinya? Gak taunya simple sekali. Telur kalau digremi lama, si ibu ini merasa kepanasan. Si ibu ini berdiri hanya muter telurnya. Kemudian duduk lagi. Nah, dengan demikian baru netes. Ternyata dalam penetasan ini ada aturan mainnya sendiri. Dan intinya si ibu ini tahu saja. Seperti anak sapi begitu lahir, blok, tahu persis minumnya di mana, carinya di mana, dan enggak pernah keliru. Kita pun sebetulnya punya semacam itu, sering disebut intuisi, right? Makanya disebut motherly love, so beautiful, powerful. Sebaliknya ini yang perlu hati-hati. Jangan pernah kita ini marah sedemikian dengan anak lalu yang keluar kutukan. Ini bahaya sekali. Don't act stupid like that. Never say that. Sebab untuk si anak begitu disebut stupid, for the rest of their life they remember that. Dia ingat waktu diberitahu kamu bodohnya luar biasa oleh ibu. Sebab kata yang keluar dari orang tua ini manis sekali. Makanya kalau menurut saya, minta ya, ini saya juga, anak saya juga sama. Dulu kita misalkan, kita ini, istri saya orang Jepang, saya tinggalnya di Australia. Dan waktu itu perjanjiannya kita pilih di Australia karena enaknya tanpa mertua, daerah bebas mertua, DBM. Jadi kita bisa, tapi apa-apa harus kita sendiri. Dan gak bisa belajar kan, besarkan anak kan, you have only one shot. Gak bisa kamu bilang, ini latihan lah supaya anaknya kalau gede-gede, sambil jalan kamu harus jalan terus. Yang dipegangin apa? Lah di Buddha Dharma, yang dipegangin your kindness, your heart. Nanti kamu akan tahu sendiri. You know what to do and how to do it. Karena apa? Karena optionmu terbuka banyak, karena not just for you. Makanya banyak sekali anak-anak kecil-kecil masih dikirim ke Australia untuk sekolah di Australia. Menurut saya ini belum tentu tulus dari orang tuanya ngirim anaknya ke Australia. Saya kira untuk convenient juga mungkin. Dan juga untuk cerita dengan tetangga anak ke saya, sekolah-sekolahnya Australia. Padahal ini masih kecil-kecil. Not good. Not good. Not good. So don't worry. Don't worry. Menurut saya loh, saya kira kok, dan di buku, di Buddha Dharma, ini sebetulnya jelas. Makanya yang dikatakan Buddha sarwajnya. Sarwajnya, apa ya, bahasa Inggrisnya sering dikatakan omniscience. Pengetahuan sempurna, right? Ini kan terjemahnya Buddha itu memiliki pengetahuan sempurna, maha tahu atau maha tahu. No, maha tahunya Buddha itu tidak berarti Buddha tahu nomor HP kita. No, it doesn't know that. Tapi kalau orang sudah melek jadi Buddha, know what to do and how to do it, hubungan dengan orang-orang. Di sini luar biasanya. Semakin kita melek, semakin kita hubungan dengan orang yang lain, itu semakin kita tahu apa yang harus kita perbuat dan bagaimana perbuatnya. Makanya kalau pakai landasan cinta kasih ibu gini, it's okay. It's okay. Nah yang kedua tadi yang Mita katakan, itu tanggung jawab Mita. Sebagai orang tua, setahunya kita harus didik anak kita sesuai dengan apa yang kita tahu, ya kan? Nah mengenai nanti anaknya belajar lebih pintar, ya ikut senang saja. Dulu saya ini kolot, anak-anak saya ini saya bilang, kalau kamu tiap malam, kalau kamu keluar harus di rumah jam 12 paling lambat jam 1. Anak saya protes, sekarang selalu jadi joke in the family. Katanya papa ini kolotnya luar biasa kiri. Dan akhirnya dia selalu, mereka ini selalu ngomong sama mamanya juga. Tapi saya ngotot aja. Soalnya pendirian saya sebetulnya sederhana sekali. Sebab tidak mungkin pesta ini jam 3 ya nantinya selesai, jam 4 pagi nantinya selesai. What's wrong by going home at 1 o'clock? Tahu pestanya sudah begini. Sampai akhirnya istri saya pelan-pelan ngomongin saya bahwa sebetulnya kalau jam 1 ini agak mepet. Mepet gimana? Ternyata disco ini bukanya jam 11. Jadi kalau bagi saya, teman-teman, ya udah kompromi sedikit. Tapi akhirnya mereka tahu. sampai sekarang tahu. Nah, pada waktu mereka tahu, mereka tanya, ya sudah berapa tahun yang lalu, saya di corner, di keruput bertiga ini, saya ditanya, Papa, why did you do that? Why did you want us? Anak saya jawab-jawab semua, tiga-tiga. Mengapa kok saya enggak? Lalu saya jawab, cheeky answer. Saya bilang, sebab kalau saya cari pacar, saya lebih senang pacar saya yang dilarang oleh ayahnya keluar tidak boleh lebih dari jam 1. Jadi tambah value for your trade. saya tewa. No, but, ada faktor itu ya memangnya. Faktor orang kuno. Tapi anak saya sekarang, tapi dari dulu memang bebas, mau liberal sekali kok di rumah. Apa kalau kita diskusi apa? Dan it's good like that. Saya ingin anak-anak ini supaya punya pede, punya percaya diri gitu, dan tumbuh segini. Makanya kalau bisa selalu encourage for them to move forward gitu. Jangan takut kita di belakang dah. Masih gitu. That's my take. Yeah, sorry.
Kemarahan atau marah-marah besar itu menimbulkan kekhawatiran bagi saya, terutama dalam hal ini karena kapasitas saya sebagai guru, sebagai orang tua yang kadang-kadang tidak terlepas dari cara itu, Romo. Kadang saya berpikir, menganggap marah itu memang bukan, mungkin bisa jadi suatu kebiasaan, atau kadang saya berpikir marah itu menjadi suatu alat atau menjadi suatu kebutuhan dalam suatu pekerjaan. Karena saya berpikir anak-anak, mungkin ini juga ada yang setuju ya, sekarang anak-anak tingkat kemoralannya, tingkat kebandalannya gitu ya, katanya tidak seperti anak-anak dulu.
Yang dulu lebih nakal.
Dulu lebih nakal ya, bukan sekarang lebih nakal. Sekarang katanya lebih nakal.
Nah, kalau kebetulan jadi guru.
Karena kami menghadapi anak-anak memang yang banyak dan mempunyai karakter-karakter kadang kewalahan menghadapi mereka. Sehingga kadang-kadang menggunakan kemarahan sebagai suatu cara. Tapi khawatirnya tadi terancam oleh
berkalpa-kalpa
hilangnya perbuatan baik yang sudah pusat timbun. Bagaimana Om?
Ini memang benar yang dikatakan gini. Tapi begini loh definisi marah ini ya Romiti. Marah ini definisinya kalau di Buddha Dharma, the intention to harm, keinginan untuk mencelakai, the intention to harm. Jadi kadang-kadang tidak hanya ke orang loh, meja pun di intention to harm, kamu tinggal bang, kamu tendang, atau komputer kalau lagi ngadat, itu intention to harm is marah. Makanya dalam Buddha Dharma dibedakan antara marah dan galak. Guru jadi galak mungkin harus, tapi tidak usah harus marah. Ini ada bedanya. Jadi di Buddha Dharma yang namanya marah ini spesifik sebetulnya. Keinginan untuk mencelakai. Nah, sebetulnya kegalakan ini kadang-kadang tanpa kita merasa bisa jadi keinginan untuk mencelakai ini cepat sekali. Makanya hati-hati. Dulunya mulainya hanya ingin mendidik. Makanya kamu galak. Rafu. Right? Ya. Makanya dibedakan. Tapi kadang-kadang hanya dengan marah itu lalu kita jadi, makanya sering kan kita lihat ibu yang betul-betul aneh. Karena ibunya ini kan juga manusia, punya karma-karma, punya kebiasaan-kebiasaan marah yang luar biasa. Ini loh yang dianggap membahayakan. Sebab apa? Sebab dengan kita intention to harm, ini berkaupa-kaupa hilang tulisannya nih. Tapi kalau memang benar, kamu tinggal cara apa? Matematik kan? Iya, enggak. Oh, agama. Oh. Kalau ada yang matematik ini persamaannya menarik. Kalau kita ini adanya sajak masa tak berawal, hilang beberapa kaupa-kaupa itu masih banyak kok. Kalau memang kita selalu adanya dari masa tak berawal loh. Kalau hanya 100 ribu kaupa, no problem. Masih banyak stoknya. Ini kalau matematik dihitung dari matematik. Karena infinity kan. Infinity itu dibagi berapa? Nol. Masih. Nah, maksud saya, ini memang benar. Dan ajaran itu ada fungsinya kan. Jangan kalau bisa, intention to harm, tolong diingat Romo itu. Jangan punya, kalau kita sudah mulai, rasakan sudah mulai ingin nyakitin karena kita enggak tahan, nah ini tahan napas dulu. Setetik, dua detik, lanjutkan, kan, mulai. Lama-lama, 5 detik, 10 detik, 2 menit, 3 menit. Cukup. Galak perlu. Tapi tujuannya selalu kalau bisa ingin demi kebaikan anaknya. Makanya di hati diperiksa. Nah, menurut saya definisi dalam Buddha Dharma ini menolong sekali. Ya kan? Karena ternyata yang dinamanya marah ini kan spektrumnya luar biasa kan. Dari hanya gereng sampai murka. Ini kan, makanya marah ini kan mulainya apa ya? Mulainya jengkel, apa-apa mulai marah tambah besar. Yang paling besar marah apa ya? Murka itu, murka atau apa gitu. Itu karena memang ada banyak gradasinya. Tapi tolong diingat bahwa dalam Buddha Dharma yang dimaksud di sini itu the intention to harm, ada keinginan untuk menyakiti. Nah, jangan sampai itu. Not worth it, nggak guna pemimpin. Hanya untuk membantu anaknya, tapi kalau kita mencelakainya, nggak guna. Tapi galak, good. Right? Dia punya taring, tapi jangan panjang-panjang. Makanya Buddha Dharma ini luar biasa sekali. Apa pengetahuannya dan apa? Selalu pentingkan ngerti gitu, tahu atau ngerti ini tadi kemarin. Makanya saya persoalkan. Nah, biasanya Romiti, kalau kamu sudah mulai mau menyakitin orang, kamu bisa rasakan sendiri getar di sini. Nah, kalau sudah begitu, kamu berhenti dulu, tarik napas gitu 3 kali. By time, nanti dulu, jangan kalap. Tapi galak, yes, perlu. Right? Jadi kapalnya masih safe kok. Oke. Ya, mari. Saya kira kamu sudah oke semua, mari. Gak. Godain. Please.
Om. Ini ada lagi yang sering saya alami. Anak saya tuh kalau melihat ikan di akuarium, burung, suka mau beli gitu Om, peliharaan.
Suka apa?
Suka mau memelihara binatang gitu.
Oh iya.
Jadi enggak pernah saya kasih Om. Pertama kalau menurut saya itu tambah ngerepotin saya.
Betul. Paling enggak kamu jujur.
Yang kedua yang sering saya kasih tahu ke mereka itu nanti kalau kamu lupa kasih makan dia mati. Kalau dia sakit kita enggak tahu obatnya dia juga mati. Nanti berdosa loh. Saya sering bilang gitu. Jadi itu bisa menahan mereka untuk tidak jadi beli gitu Om. Jadi saya minta Om untuk kasih pengertian yang benar gimana gitu loh.
Itu oke sih, buktinya anak-anak kamu nurut kan?
Iya.
Berarti oke, sampai tahun-tahun tertentu lalu ngomong dosanya dosa apa? Enggak, tapi ya, ini menarik juga di dunia barat. Dan saya sendiri, saya akui, waktu saya kecil, di rumah ini ada anjing. Saya belajar caring ke binatang itu dari rumah, dari kecil. Beri makan mereka kalau duduk ngelus-ngelus ini it's a nice thing. Istri saya dari Jepang sebaliknya nggak pernah punya pet kan. Sampai sekarang saya masih apa senang biar begini. Yeah, it's all about that. Just don't worry. Yang pokoknya yang efektif. Kalau bisa anak ini diajarin untuk berpikir, untuk menganalisa, dibantu di arahnya gitu. Jangan, sebab nanti kalau yang katakan berdosa gini, kalau ditanya dosa ini artinya apa, kamu repot loh.
Terus kalau peliharaan kita kalau meninggal itu bukan karena kita atau gimana?
Ya karena tua saja kan peliharaannya.
Oh.
Atau sakit. Simpel saja kan. What's the problem? Kalau sudah dipelihara Marina harus hidup terus gitu maksudmu.
Kalau kita pelihara alay atau dia sakit kan kita enggak tahu. Pertama ya, kan kita sudah merebut kebebasan binatang.
Makanya saya sendiri juga enggak setuju. Apa ada akuarium segala macam itu. Ini saya ada kolam di rumah gitu. Dan saya kalau beli koi yang akan dibuang, yang akan dibati. Jadi makanya koi saya warnanya jelek-jelek. Tapi it's good koi. Saya kalau pulang kantor senang makanin koi gitu. Dan no, it's about ini hidup ikan kita jadikan apa hiasan. Siang malam lampunya nyala terus dan kalau ikannya enggak gerak, titik supaya gerak kan. Kalau kita sendiri mungkin kita yang enggak mau loh dimasukin akuarium semacam itu. Makanya apalagi dimasukkan yang ini, yang bowl kecil ini. Not good. Okay, alright. Okay, jadi intinya sampai saat ini, lalu dengan ini gantal Bapak Buddha waktu beliau ngomong di sini ini, jadi jika ada suatu ajaran yang mengatakan bahwa kamu sudah melakukan yang dulu seperti itu, makanya kamu akan hidup seperti ini. Ternyata Buddha, ajaran Buddha tidak seperti itu sama sekali. Sebaliknya Buddha juga mengatakan, ternyata hanya penyesalan juga tidak akan menghapuskan karma. Ternyata harus dibarengi dengan abstain, berhenti melakukannya, dan kemudian janji untuk tidak lagi melakukannya sebisa-bisanya. Makanya kadang-kadang janjinya saya tidak akan memenuh lagi untuk 5 menit yang akan datang. Nah, soal memenuh ini sering biasanya pertanyaannya kok kali ini enggak muncul. Biasanya tanyanya demam berdarah, urusan nyamuk dan segala macam begini. Yes. Yeah, please.
Soal membunuh ya, kan kayak demam berdarah Om, bener Om. Jadi gini Om, biasanya sih ada yang bertanya seperti ini, kalau beberapa profesi seperti nelayan ya, seperti nelayan, itu gimana itu? Itu kan pembunuh, bisa dikatakan pembunuhan yang terus menerus gitu kan. Nah sebenarnya jawabannya sih yang paling simpel dan paling aman sih adalah Buddha kan sudah menjelaskan di Pancasila Buddhis ya, sebenarnya Pancasila Buddhis kan hanya menganjurkan untuk tidak membunuh, bukan memaksa supaya tidak membunuh. Nah seperti itu. Jadi kalau memang mau menjadi nelayan ya, maksudnya gimana ya? Maksudnya dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain seperti itu. Nah tapi kalau bagi saya sepertinya jawaban tersebut sepertinya tidak mewakili sekali dan kayaknya kurang bijaksana. Maksudnya Buddha sendiri datang dengan berbagai macam cara, tapi untuk umat-umat yang demikian, ya untuk umat-umat yang profesi demikian, kok Buddha cuma memberikan pilihan mau atau tidak melakukannya. Kalau mau ya ada karma buruknya yang berat. Tetapi kalau tidak mau, ya ke nelayannya sendiri misalnya ya. Saya mau kerjanya apa lagi selain ini? Nah gitu kayaknya. Ada sesuatu yang menurut saya kurang bijak di sini. Mungkin bisa minta pencerahan dari Om.
Repot kamu tanya mengenai nelayan di sini, banyak yang dari Bagan. No, I know it's always a problem, right? Sebetulnya yang dipersoalkan di sini itu di dalam hati kita selalu kembali untuk menanggulangi pergulatan dalam hati. Selalu tujuannya itu teaching, to teaching. Right? Ada pergulatan, duka, dan ditanggulanginya duka. Semua teaching about this two. Yang namanya apa sila itu sebetulnya tidak cuma omongkan. Jangan ini atau harus itu, enggak kan? Nerangannya ini kalau kamu begini itu begitu, ini hasilnya begitu. Misalnya kamu kalau tidak dikatakan dengan kamu selalu membunuh itu nanti kamu enggak sehat gitu, itu ya mungkin. Mungkin loh dalam arti kata ada korelasinya gitu misalnya. Tapi yang jelas misalnya tidak respect life. Sebetulnya larangan bukan larangan, sila untuk tidak membunuh itu kalau dibikin positifnya itu sebetulnya respecting life. You have to respect life.
Tapi kalau menurut saya Om, kayaknya ada maksud lain deh dari hal tersebut. Kayaknya ada deh kebijaksanaan lain yang harusnya alih-alih kita menjawab jawabannya ya itu kan sudah Pancasila Buddhis. Bagi saya kayaknya tidak fair bagi orang-orang yang
pentingnya. Makanya saya setuju sama kamu. Makanya menurut saya, cuman saya belum sampai ke poin itu. Maksud saya begini. Sila ini hanya untuk kalau kamu begini itu begini, right? Makanya nanti ada Asta Arya Marga, right? Di mana salah satunya ada sama ajiwa, right? The right livelihood. Nah, itu pun sebetulnya nanti ukurannya itu your own heart. You know, kamu sampai bagaimana? Mengenai respect life ini juga apa? Tidak usah membunuh kok. Misalnya kita ini kalau sudah tahu makan itu nanti asam uratnya kambuh gitu, tapi terus makan kacang 12 gitu misalnya, tidak hanya cukup 10 tapi 12, nah itu sebetulnya agak kurang respect life a little bit. Tapi enggak berat. Tapi maksudnya begini loh, kalau sudah sampai the reality of life ya sampai begitu, yang tahu sebetulnya orangnya ini, kita ini paling gampang judge dari luar. Tapi sebetulnya yang tahu nelayannya sendiri, si nelayan ini, and they have to do that. Dan tentunya itu dulu ya di Veda, di zaman India waktu Buddha di sana, dikatakan the one yang lead pure life itu the top level of priest. Yang dikorbankan susu bahan bawahnya, yang akhirnya bisa hidup secara murni dan itu susu atasannya semua. Jadi mengenai Buddhist morality, itu selalu mengenai your own heart gitu loh, mengenai your own heart. Jawabannya nggak mudah memang. Kita gampang sekali ngomong ini sila nggak boleh bunuh, nelayan sama dengan membunuh, jadi kerjaan tidak apa, not the right livelihood. Itu misalnya kita tidak semudah itu sebetulnya, tidak semudah itu. Saya masih ingat waktu itu di Kopang ini banyak biku-biku kecil-kecil apa, perutnya cacingan apa, parasite. Nah, salah satu biku dari Australia, dokter kita, ini saya ngomongkan di tahun 70-an, Kopang masih primitif sekali. Kamu gimana? Mau ngobatin? Yang kamu bunuh cacing-cacing nih. Tapi kalau kamu gak ngobatin, betul kelihatan apa biku-biku. Lalu ada yang cerita, wah prioritasisasi, manusia lebih penting dari cacing. Itu juga gak benar. Tapi kalau kita mengatakan, well, ini obat ini gak ada. Kebiasaan kita belajar Buddha Dhamma ini kadang-kadang kita menginginkan selalu akan ada solusi yang ideal. That's not true. Akan sering dalam hidupmu kamu akan dihadapi dengan pilihan-pilihan yang tidak ada yang enak. Ini benar. Jangan menganggap karena kamu sudah belajar Buddha Dharma hidupmu akan enak. Not true. Misalnya cerita seorang ibu, anaknya narkoba, mau melarikan diri, mau lapor atau tidak lapor. Kalau lapor pasti ditangkap, kalau tidak lapor juga ada tipe. Ini pilihannya nggak ada yang enak. Dan hidup akan banyak kita menghadapi, ya mudah-mudahan enggak lah. Tapi akan sering juga menghadapi keputusan yang sebetulnya solusinya kelihatannya tidak ada yang enak. Makanya kamu harus ingat mengenai asta loka dhamma tadi, 8 loka dhamma, bahwa tentu ada yang kamu ingin nyaman dan yang tidak nyaman dan sebagainya. Dan kamu memutuskan based on your heart. Kadang-kadang is imperfect. Dan dunia ini kadang-kadang kita bayangkan kan, harusnya ada keadilan di dunia ini. That's also not true. Rasa harus ada keadilan di dunia ini sebetulnya adalah pengejawantahan compassion kita dalam skala global. Jadi kita nangkep bahwa sebetulnya itu semuanya harus fair, semuanya supaya nggak ada begini. Itu our story, tapi reality is not the same. Jadi karma itu bukan theory of everything. Person ada kan theory of everything apa mengenai Stephen Hawking sih. Tapi sebetulnya karma ini is not to try to explain the world, cuma instruksi untuk cara hidup semacam apa. Jadi kalau kita menganggap apa dari semua senario lalu maka kamu menganggap akan ada sesuatu yang sempurna, enggak mungkin, pasti akan ada seperti itu. Tapi yang jelas ada bedanya antara kamu nelayan dan saya lihat film di sini di tempat pejagalan di mana sapi yang mau dijagal secara kejam sekali diurutkan, temannya dijagal, sapinya ini gemeteran lihat temannya dibunuh di depannya. Ini di Jakarta kan. Lalu Australia memutuskan perdagangan dan sebagainya. Itu saya lihat sampai nangis juga. Nah, begitu itu karena kamu terlalu biasa begini. Now that is obviously wrong. Sebab kamu bisa lihat kamu inflict so much suffering. Kamu apa menyebabkan begitu banyak penderitaan. Dan misalnya adanya function dan sebagainya itu kan hanya untuk dalam tanda petik menghibur diri kita sendiri, mengatakan ini bayar ganti ruginya gitu kan. Tapi ya memang lama-lama kalau memangnya itu apa tidak kamu rasakan di hati itu tidak pas, ya jangan kamu lakukan sebetulnya. Kalau menurut saya kok yang paling bagus ukurannya kok semacam itu. Kamu pasti tahu di dalam hatimu ini pas atau tidak. Kalau kamu merasa tidak pas, apa, just don't do it. Dan di dunia ini akan selalu penuh masih situasi-situasi semacam itu. Mungkin tidak memuaskan, jelas. Tapi saya kira akhirnya, Michael, kita masing-masing tanggung jawab kepada hidup kita sendiri-sendiri. Nah, ukurannya itu apa yang bisa kamu rasakan. Dan biasanya kamu tahu. Makanya semakin kamu sensitif, semakin kamu peka pada apa yang kamu bisa rasakan, semakin kamu ini bisa tahu ini pas atau tidak. Ya, ada mikrofon.
Pertanyaannya begini, Om. Bagaimana kalau seandainya kita membunuh itu dengan perasaan bahagia? Nah, kenapa? Karena kita berpikir setelah kita membunuh ini kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, bagaimana kira-kira efeknya kepada yang akan datang? Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, Om. Kita dalam agama Buddha pernah kita dengar katanya itu ada empat jenis karma. Ada yang kita Dhamma Vedanya Kama, ada Upaja Vedanya Kama, dan Apara Para Vedanya Kama, dan yang terakhir itu Ahosi Kama. Ahosi Kama ini kalau sepengetahuan kita itu adalah karma yang tidak menimbulkan akibat sama sekali. Nah, kira-kira ini karma apa yang dilakukan kok tidak menimbulkan akibat ini, Om?
Oh, nanti lebih-lebih parah lagi. Nanti di sini ini Buddha menerangkan ternyata ada karma yang kelihatannya mempunyai efek tapi ternyata tidak punya efek. Ternyata ada yang kelihatannya tidak punya efek tapi ternyata punya efek. Oke, nanti saya jawabnya nanti ya. Yang pertanyaan yang kedua ini, di sini Buddha akan jelaskan bahwa karma ini paling apa, kalau sebagai explanation, sebagai penjelasan, ini sukar sekali dijabarkan. Makanya saya cantumkan dalam sutta ini dua Cula Mahakama Vibhanga, Cula Kama Vibhanga Sutta dan Mahakama Vibhanga Sutta. Nah, Cula Kama Vibhanga Sutta ini yang digunakan ukiran-ukiran di Borobudur ini. Mahakama Vibhanga, dan ini isinya luar biasa sekali. Ini betul-betul seakan-akan mengatakan bahwa yang ini nanti jadi begini. Kamu kalau sering apa ngomongin orang, mukamu jelek. Ini. Tapi terus-terus nanti jawabannya terusannya lalu berdarah. Tapi kita nggak bakal bisa ngerti karena begitu banyak apa permutasinya, begitu banyak kondisi-kondisinya semacam. Right? Nah, nanti di sini lebih brutal lagi Buddha jawabnya. Ternyata tidak bisa loh kita ngomong karma itu karma ini, karma ini karma ini karma ini. Itu kan kita yang nyebut gitu. Dan saya kira Buddha pun tidak pernah menjelaskan mengenai empat macam karma semacam itu. Ini itu kan dari sastranya. That's okay. Nah, mengenai yang pertama itu harusnya tanya Buddha sendiri. Saya nggak ngerti jawabannya. saya nggak ngerti, sorry. No, honestly. Tapi semakin nanti kita baca karma ini, semakin sebetulnya jelas yang Buddha ingin tekankan di sini. Ini loh, setiap saat kita punya kesempatan menentukan masa depan kita. Ini the main message gitu. Yang lalu jelas akan mempengaruhi kamu. What you do now will affect di sini. Jadi jawabannya Michael, kalau kamu tetap jadi nelayan, mempunyai akibat-akibat sebagai seorang nelayan. Whatever it is, don't know. Right? nggak ngerti gitu. Berarti jadi lain, lalu jadi sehat, tono juga nggak bisa kan untuk cari makan. Makanya di sini dikatakan the content of karma ini is not that easy. Coba yang penting the principle of karma, right? Nah, ini yang berikutnya ini. Ini di halaman 52. Lona kapala suta. Oh, ini di halaman 5. Lona kapala suta ini ternyata dicetak dua kali. Jadi ini ya. Omotai, silakan.
Selamat siang Om. Ini sedikit pertanyaan ya. Nama saya Jeffrey. Yang pertama, bagaimana cara komunikasi kita yang baik kepada orang tua yang susah menjaga pola makan padahal beliau mempunyai penyakit itu. Kemudian yang kedua, tadi saya kalau enggak salah dengar Om ada menyinggung bahwa karma itu bisa ditangguhkan ya. Kalau salah mohon dilarat ya. Karena yang setahu saya pernah membaca satu cerita yang diambil dari internet, Pangeran Siddhartha itu bahkan sudah menjadi seorang Buddha juga menerima karma yang beliau perbuat di kehidupan lampau. Salah satunya adalah beliau harus menyiksa diri sampai selama 6 tahun. Nah itu karena karma buruk yang diperbuat pada masa lampau itu, kalau enggak salah, menghina seorang anggota sangha atau seorang calon Buddha yang mengatakan bahwa kalian orang-orang yang gundul ini mana bisa mencapai pencerahan sempurna. Ya mungkin akibatnya akhirnya beliau harus menerima karma yang beliau perbuat pada kehidupan lampau. Nah, jadi kalau dari case seperti ini, apakah karma itu tetap pasti bisa berbuah pada waktunya? Berarti tidak bisa ditangguhkan dong, Om.
Ya makanya saya sebetulnya agak hati-hati untuk tidak masuk ke kancah seperti ini. Pertanyaan seperti ini, karma ini karma apa? Ini saya sama sekali nggak akan tahu dah. Saya jawabnya pun juga terkaan seperti jawabanmu, kira-kira. Tapi bisa dipikir secara logika. Mengenai mengatakan bahwa itu karma buruk, mungkin kok bukan. Sebab kalau misalnya Buddha tidak menjalani menjadi apa, betapa 6 tahun ini mungkin gak jadi Buddha dia. Malah mungkin buka kantor asuransi atau gimana. Cuma okay, sudah. Ya, satu. Kedua, mengenai apa yang tindakan dulu mempengaruhi Buddha mengalami karma jelas. Misalnya karma yang boleh dianggap karma buruk juga jelas. Menyaksikan semua suku bangsanya dibantai itu karma buruk atau karma baik? Tergantung kita kan. Makanya kata yang kita gunakan bukan buruk atau baik, tapi kita akan terpengaruhi dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya, right? Padahal urusan pembantaian ini Buddha dianggap salah juga ya. Enggak juga, enggak loh. Karena yang mulai kan justru Mahanama yang kirim istri Widudapa ini anak budak kan. Lalu Widudapa marah kan untuk mantai begini. Tapi waktu itu Buddha tahu atau tidak kita juga enggak ngerti. Jadi pada intinya kalau kita ambil hidup Buddha ini sebagai pelajaran, bahwa ternyata hidup kita di sini ini kadang-kadang sama sekali kita tidak bisa atur 100%, enggak bisa, karena yang dari belakang ini akan membuat kondisi sedemikian rupa sehingga kamu harus bisa bereaksi tentang itu atau mengambil keputusan mengenai itu. Makanya saya pikir kok lebih sehat ya, lebih sehat dalam arti kata menganggap bahwa apa yang ditanamkan Buddha di sini ini benar. Artinya apapun yang kita lakukan di sana, kalau kita tahu ini kurang baik, ya jangan dilakukan lagi. Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Mengenai ini datangnya dari mana? Sebetulnya kalau diurut, katanya Buddha nggak bisa mengalami karma, misalnya. Nah itu kan cuma hanya semantik aja urusan kata-kata. Ya. Tapi kalau karma dianggap seperti yang diterangkan oleh Buddha di sini, artinya mengkondisikan kehidupanmu, ya semua orang akan terkondisikan kehidupannya, Buddha maupun tidak. Misalnya Moggallana ya, yang akhirnya dibunuh banyak orang, dikatakan karena ya kan, Moggallana itu meninggalnya kan dicincang banyak orang, mungkin dikatakan sebabnya membunuh orang tua, membunuh ini, tapi sebetulnya sebab utamanya karena dia tidak mau migrasi ke Sri Lanka misalnya. Jadi kamu mau ngomong ceritanya di sana, oke aja untuk cerita. Tapi the fact is, keputusan yang kamu putuskan pada waktu itu di sana, dia sendiri, makanya bisa dicincang. Ini akan kejadian. Apakah itu sudah akan harus begitu? No, Buddha mengatakan tidak ada predetermination, tidak ada yang sudah dipastikan itu akan jadi seperti ini. Tapi kok ada Buddha memperingatkan ini supaya gini-gini. Ya memang bisa memperingatkan itu, tapi jadi atas dasar. Maksud saya bukannya kita lalu sok sombong bahwa kita bisa mengerti semua keadaan hidup kita. Yang penting apa sih? Tahu persis keadaan kita ini seperti apa sekarang ini. Kemudian sebisa-bisanya memutuskan apa yang harus kita tindakan sebagai tindakan berikutnya. That's it. Oh, sorry, yang pertama gimana tadi? Oh. Wah, kalau kamu tanya saya, sebetulnya alamatnya agak salah ini di sini. Dulu mama saya ini diagnosis oleh dokter, katanya ada kondisi apalah jantungnya, apa kadang-kadang guanya gini. Tapi saya kan jarang ketemu mama. Ya, kalau saya kebetulan ke Semarang ketemu mama, prinsip saya mau makan apa, yuk dengan saya, nggak usah bilang sama Cici. Mama saya senang sekali. Sate kambing, yuk. Asal jangan terlalu banyak. Gitu. Mau makan tahu petis, saya belikan. Begini, saya mikirnya yes, oke, harus hati-hati, yang masuk akal, ya, yang masuk akal. Kadang-kadang pola makan saya ini juga kadang-kadang kalau mikir mungkin terlalu sederhana. Misalnya kebiasaan kalau kamu lagi masuk angin, lagi sakit, kita dimakani bubur, dimakani apa. Kalau saya kok senangnya sebaliknya, kalau kamu lagi sakit, saya kepengen makan yang enak, dikasih bubur yang begini, oh sudah gak nafsu sama sekali mana. Menurut saya loh, makanya kamu tanya orang salah nih, salah alamat, saya gak tahu jawabannya. Sorry, benar-benar saya untuk berbagi, cuman ya memang beginilah, kita harus hati-hati, terutama pakai skillful means, pakai skillful means. Akhirnya mama pun juga bisa tahu di mana harus hati-hati atau gimana. Jadi kadang-kadang ya apa begini, nggak tahu, saya kalau lihat hidup ini jangan dibuat repot, istilahnya loh, tidak rewel. Hidup ini jangan rewel, apa-apa selalu merasa berkecukupan. Ah, ada ini oke, okay, nggak usah rewel gitu.
Ada apa menunjukkan kepada orang dan dia benar-benar langsung survei langsung ke tempat, ke rumah, ke yang ditujukan kepada benar-benar orang yang kurang mampu. Nah ini kejadiannya pas saya juga ada berusaha mendapatkan kupon sembako itu tersebut, dan saya kasih kepada memang salah satu saudara yang memang kurang mampu.
Nah, di tahun ini kebetulan kupon tersebut tidak saya dapatkan. Dan akhirnya saudara ini langsung mengejar-ngejar saya gitu. Nah, Om Denny, di sini di salah satu sisi mungkin kita ingin membantu mereka, tapi di sisi lainnya mungkin yang seperti kata Om ini bisa membahagiakan orang lain, kok kayaknya jadi kebalikan. Ini kok kayaknya mengejar-ngejar terus, ingin berusaha mendapatkan yang seperti yang tahun lalu. Padahal kan sudah saya jelaskan bahwa pembagian kupon ini kalau ada saya kasih, kalau tidak ada ya mohon dimaklumi kan gitu, seperti itu. Tapi terakhir terus-terus dikejar seperti itu, Om. Jadi kayaknya ada timbul juga rasa jengkel lah, seperti itu.
Nah, kenapa? Jadi, kenapa kok jengkel?
Ya terus-terus dikejar gitu, Om.
Biarin yang mengejar. Kita jangan terlalu ingin jadi orang baik. Artinya, kadang-kadang kita ini khawatir kalau nanti dianggap orang kurang baik. Ingin selalu memberi, selalu begini. Tapi jadilah orang baik, benar. Artinya, kamu sudah usahakan kan? Kamu, lah kalau mereka mau ngejar-ngejar, ya kamu bilang begini, sudah nggak usah dikejar, saya duduk di sini saja kok. Sebetulnya hidup itu tidak terlalu rumit. Yang rumit ini kalau kepengen jadi ini, jadi itu, jadi ini, khawatir, ya kan? Sama saudara, kata bahasa Indonesia yang sebetulnya ngambang ini nggak enak kalau kita begitu. Rasa nggak enak ini, apa ngerasa? Kadang-kadang sungkan dan segala macam itu kadang-kadang ada tempatnya. Tapi pada suatu ketika you can't do anything. I mean, kamu sudah berusaha sedapat mungkin. Kalau saya jadi kamu kok dikejar, ya biar mau ngapain lagi kamu? Mau lari kemana? Dan gak usah jengkel kan. Bahasa Inggrisnya ya, yang diminta dia itu unreasonable. Ya, tapi understandable. Kamu bisa ngerti kenapa dia pengen mau, tapi sebetulnya requestnya unreasonable. So, it's okay, right?
Okay, yang terakhir ini Om, ini saya mau menanyakan apakah ada hubungan antara kalau orang apa kita sebagai suku Tionghoa kan kebanyakan banyak pantangannya. Tapi ini saya lihat sendiri salah satu contohnya adalah misalnya ketika seorang ibu yang lagi hamil itu katanya pantangannya adalah nggak boleh menggunakan gunting atau menggunakan hektar pakai palu diketok gitu ya, Om. Tapi saya kurang ngerti. Tapi ini saya lihat sendiri kejadiannya seperti ini. Nah, terakhir ini adalah rekan kerja saya sendiri. Terakhir anaknya setelah lahir itu kelopak matanya itu tidak bisa buka secara penuh. Jadi dia ketika melihat seperti mengintip seperti ini, Om. Nah, jadi apakah ada hubungannya tradisi seperti ini atau kepercayaan yang seperti ini dengan karma kalau dalam pandangan